Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Ministri jashtëm Çek ka pritje të larta për liberalizim të vizave për Kosovën. Arestime në Malë të Zi për spionim për shërbimet ruse. Parlamenti Evropian propozon reforma të procesit të zgjerimit të BE-s. Rusia do të aneksoj 4 rajone të Ukrainës. Uragani Ian lë 2 milion njerëz pa rrymë në Florida. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm Çek Jan Lipavski ka thënë sot se ka pritje të larta që brenda mandati 6 mujor të presidencës Çeke do të finalizohet procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Presidenca Çeke përfundon mandatin në krye të Bashkimit Evropian më 31 dhjetor të këtij viti. Është një proces që përbëhet nga çështjet teknike. Bashkimi Evropian do të rishikoj shumë shpejt aspektet teknike dhe unë shpresoj shumë që presidenca Çeke do të arrijë deri te një marrëveshje dhe Kosova do të ketë liberalizim të vizave. Është shumë e vështirë të parashikojmë datën. Pritjet e mia për vendimin janë shumë të larta dhe kjo është pjesë e agjendës sime politike, tha Lipavski në një konferencë për media në Prishtinë. Ai bëri këto deklarata pas takimit që ka pasur me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Lipavski ka thënë se i ka kontaktuar edhe disa zyrtar nga Holanda për këtë çështje dhe se ata janë pajtuar që të analizohen çështjet teknike dhe më pas ato politike. Holanda dhe Franca janë dy prej vendeve anëtare të BE-s që kanë qenë skeptike për këtë proces. Përgjatë konferencës Ministri Lipavski ka thënë se Republika Çeke përkra plotësisht përpjekjet e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, ashtu që palët të arrinte normalizimi marrëdhënieve fshinjësore. Ministri i Punëve të Jashtme i Malit të Zi, Ranko Krivokapić, ka deklaruar sot se autoritetet shtetërore po bëjnë arrestimin më të madh të spionëve të dyshuar rus në Malë të Zi. Sipas tij, 10 persona janë arrestuar në Podgoricë dhe procesi po vazhdon ende. Ai ka thënë se marr parasysh madhësinë e shtetit të Malit të Zi, ky është një nga proceset më të mëdha të arrestimit në vendet e NATO-s. Sipas informacioneve jo zyrtare të Radios Evropa e Lirë, në aksionin e Agjencisë për Siguri Kombëtare si dhe Prokurorisë Speciale të Shtetit, në mesin e të arrestuarve ka dhe shtetas Malazez, përfshirë edhe një zyrtar të administratës shtetërore, si dhe disa shtetas rus. Kryeministri në largim i Malit të Zi, Dritana Bazovic, e ka mirëpritur veprimin e Prokurorisë Speciale të Shtetit, duke thënë se bëhet fjalë për një aksion ndërkombëtar. Më herët gjatë ditës është bërë ditur se bastisjet ka nisur me kërkesë të Prokurorisë Speciale të Shtetit në ndyshimet për veprën penale të spionazhit. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga prokurori special i këtij vendi, Vukas Radonjić. Kremlini njoftoi se do t'i aneksoj formalisht 4 rajone të Ukrainës, ku Sovoni mbajtën të ashtu quajturat referendume për bashkim me Rusin. Zëdhënësi Dmitri Peskov tha se ceremonia e nënshkrimit do të mbahet të premten. Në të, si pas ti, do të marrin pjesë presidenti Rus Vladimir Putin dhe udhëheqësit e instaluar nga Moska të 4 rajoneve ukrainase, Luhansk, Donetsk, Herson dhe Zaporizhja. Zyrtarët pro-Rus të këtyre rajoneve thanë se votuesit e kanë mbështetur me shumicë votash bashkimin me Rusin. Po referendumet e ashtu quajtura u hodhën poshtë nga Ukraina, qeveritë perëndimore dhe Kombet e Bashkuara, duke thënë se ato janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Të katër rajonet formojnë një rrip të rëndësishëm tokësor midis Rusisë dhe gadishullit të Krimes, të cilin Moska e aneksoi ilegalisht nga Ukraina në vitin 2014. Kremlini ka thënë sot se incidentet në dy gazjellës nën ujor që bartin gazin natyror nga Rusia drejt Gjermanisë duket se përbëjnë terrorizëm të sponsoruar nga shteti. Bashkimi Evropian është duke hetuar rrjedhjet masive nga tubacionet rrjedha veriore 1 dhe rrjedha veriore 2, duke thënë se dyshon në sabotazh. Duket si akte terroriste me mundësi të përfshirjes shtetërore, u ka thënë gazetareve zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Është e vështirë të imagjinohet që mund të ndodhë një akt i tillë terrorizmi pa përfshirjen e nivelit shtetëror. kontroll, ka thënë Peskov. Rjeti televiziv amerikan CNN duke cituar tri burime ka raportuar se zyrtar evropian të sigurisë kanë parë disa anije dhe nëndetëse ruse jo larg zonës së rjedhjeve në detin Baltik. I pyetur për të komentuar raportimin e këtij rjeti, Peskov ka thënë se në atë zonë ka prezencë edhe më të madhe të NATO-s. Sismologët nga Suedia dhe Danimarka kanë thënë se kanë regjistruar shpërthime të fuqishme në këto zona të rjedhjeve. Ky incident ka nxitur rritjen e çmimeve të gazit natyror në Evropë. Reputacioni i Kinës në Gjermani, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të zhvilluara ka rënë në mënyrë drastike në udhëheqjen e Xi Jinpingut, sipas një studimi të kryer nga qendra kërkimore Pew. Sondazhet dhe analizat e të dhënave nga Pew kanë treguar se opinioni publik për Kinën në vendet e zhvilluara është bërë shumë negativ gjatë 10 vjetëve të Xi's në zyrë. Në mesin e shqetësimeve kyçe për Kinën janë përmendur politikat për të drejtat të njeriut, fuqia ushtarake dhe ajo ekonomike. Qendra kërkimore Pew ka vënë pa edhe çastit e pafavorshme për Kinën në Korenë Jugore dhe se situata është duke ndryshuar edhe në Australi. Sa i përket Japonisë, Pew ka thënë se pikpamjet për Kinën në këtë shtet kanë qenë negative në gjithë dekadën e fundit.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me kronikat e korespondentëve tanë. Për shkak të çmimeve të larta të energjisë elektrike dhe frikës për reduktime, si dhe për shkak të ngritjes së çmimeve të druve dhe produkteve të saj për ngroje, qytetarët po orientohen ka thëngjilli. Eksploatimi dhe shitja e thëngjillit pa licencë janë të paligjshme, por një shitës thotë se këtë ka të vetmën mënyrë mbijetese për familjen e tij. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimet e qeverisë së Kosovës që qytetarët të kursejnë energjinë elektrike droja nga reduktimet e shpeshta të kësaj energjie. Çmimi i lartë i druve e kanë shtyrë afrimin identiteti vërtet i njohur për redaksin, që të blejnë nga shitësit jo legal thëngjill për ngrohje gjatë dimrit. Ai thotë se në muajin ngusht i ka blerë 5 metra kub dru për ngrohje, por ato janë të pamjaftueshme për t'ia dalë në fundstinë së dimrit. Për 1 metër kub të druve, siç thotë ai, ka pagu 75 euro që krahasuar me vitin e kaluar është më shtrenjtë rreth 25 deri 30 euro. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja për të siguruar rreth 6 tonelata thëngjill.
Ne kemi marrë 2 kamioneta me thëngjill, do të cilën bu ofër 300 euro vështë.
Afrimi thekson se është i vedishëm se thëngjillin e ka bler nga shitësi ilegal dhe se djegja e thëngjillit është ndër ndotësit kryesor të ajrit.
Po ne jemi të vedishëm si qytetor, shteti kërkon prej neve me kursye energjinë. Në teatranon kërkuhet kujdes ndaj pyjeve, për shembull mos më dëmtu. Në teatranon kërkuhet që thëngjill mos më marrë në mënyrë ilegale, po edhe na nuk kemi zgjidhje tjetër. Gjatë stinës dimrit me diçka duhet të më ngru. Nëse shteti kishë siguru një zgjidhje tjetër për neve, atër asna nuk ishëm vepru për shumë si qytetarën këtë njërë.
Si pas e ligjit për minjera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë ka vetëm korporata energjetike Kosovës. Rrjedhimisht askush tjetër nuk ka të drejtë ligjore të eksploatoj dhe shes thëngjill pa licencë të shfrytëzimit, por në mjaft raste në Prishtinë, thëngjilli për ngroje shitet në forma jo legale. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar një nga shitësit e tillë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin, por që kërkoi të mbetet anonim për publikun. Ai tha se kudo në Prishtinë mund të sillet një kamionet me rreth 3 tonelat thëngjill me çmim prej 120 euro. Ai rrëfen se si e siguron thëngjillin për shitje.
Zjerë të atjen zhilivut, unë e blin zhilivut, edhe e shpëndartën. Këtë ata njerëz ka e nxjerrin thëngjillin 10 metra, 20 metra poshtë, me to keq që fukarave që mojnë familje.
Shitësi po ashtu thotë se është i vetëdijshëm që puna që bën është e paligjshme, por sipas tij, është e vetmja mënyrë që të sigurojë mbijetesën për familjen e tij shtatantarshe.
Ti kom 5000 moja jam familjor, vetëm apo rrugën një mjetë, dhe më shtim punë në lopit punë me njëherë. Unë jam i pa punë. Jetoj në bilic, shka thuti, a thume në algjit punë, edhe me dek fmija unë ja shka.
A i shtoj se kërkesat për thëngjill janë shtuar marë parasysh që çmimi i druve është ngritur shumë në raport me vitin e kaluar, se çmimi i druve tashmë është rreth 30-40% më i shtrejt se sa vitin e kaluar, e konfirmon edhe një shitës i druve që tha se quaj Gjafer. A i tha Radios Evropa e Lirë se rallëherë mund të gjendë në treg edhe dru me çmimin e vitit të kaluar, pra deri në 25 euro, por ato dru janë prerë në formë jo legale.
Çmimi që të sillet prej 65-70 varet kualiteti druve. Ka dojnë që në logaritë që të 75 që është dhe më honë që shiten më shumë.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës me pyetjen se sa ka arritur inspektorati kësaj ministrie të luftojë eksploatimin dhe shitjen e paligjshme të thëngjillit. Në përgjigjen me shkrim të kësaj ministrie thuhet se inspektorati bashkë me policinë e Kosovës kanë kryer disa aktivitete rreth parandalimit e eksploatimit dhe shitjes së thëngjillit. Janë inspektuar 5 lokacione në komunën e Vushtrisë dhe atë të Obiliçit dhe janë ndaluar këto aktivitete, janë bllokuar disa mjete të rënda me të cilat është kryer aktiviteti, si kamion, eskavator, si dhe një separacion i thëngjillit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie, e cila ka shtuar se aktivitetet në këtë drejtim janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim deri në parandalimin e plotë të kësaj dukurie. Agron Bektashi, ekspert për çështjet e mjedisit, thotë se pjesa më e madhe e qytetarëve në Kosovë vazhdojnë të ngrohen me pelet, druv dhe thëngjill, marr parasysh krizën energjetike e cila po parashikohet jo vetëm në Kosovë. Ai merr shembull Prishtinën, ku sipas tij vetëm 30% e qytetarëve janë të kyçur në rrjetin ngrohtor të qytetit Termokos, ndërka 70% e tyre ngrohen në forma tjera alternative, disa prej të cilave ndotin ajrin. Marr parasysh, siç thot ai, që çmimi peletit dhe druve për ngrohtje është ngritur, për qytetarët është bërë papërballueshme blerja e tyre. Ata tash janë orientuar që të sigurojnë thëngjillin për shkak se çmimi është i përballueshëm për qytetarët. Për më shumë, sipas tij, për ngrohtje shumë objekte përdorin edhe naftë dhe vajra të djegura. Të gjitha këto, siç thot ai, rrezikojnë të ndotin ajrin.
Unë frigorum se nëse vjen një krizë ajo si të parashit, mund të kemi ndotje shtuat të ajrit dhe ramje të cilësis, pe kresht për shkak djegjes së thëngjillit dhe materialeve tjera dyshimta të cilat popullata edhe shtëpit individuale do të përdoren për mundësi.
Bektashi shtoi se ndotja e ajrit krahasuar me 2-3 vitet e fundit mund të jetë e nivelit shumë më të lartë. Kjo për shkak se gjatë pandemisë së koronavirusit, cilësia e ajrit ishte përmirësuar sepse ishin ndaluar aktivitetet e mëdha industriale, çarkullimi i veturave gjatë orareve të caktuara e sidomos natën. Deri në vitin 2018, Korporata Energjetike e Kosovës u ka dhënë thëngjill si dhuratë punëtorëve të kësaj korporate. Në atë vit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka marrë vendimin për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e KEKU-t. Së fundmi, Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka theksuar që ka shfuqizuar këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmojnë në atë kalimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Duke komentuar ikjen e anesteziologëve, ministri i shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifi ka thënë se situata aktuale është krijuar si pasojë e keq planifikimit. Gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ministri Latifi tha se kjo çështje është ignoruar për vite të tëra, që nga viti 2016 nuk është hapur asnjë konkurs për specializim nga anesteziologjia, tha ai. Radio Evropa e Lirë ka raportuar këtë javë për krizën si pasojë e mungesës së stafit të anesteziologëve dhe infermierëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në klinikën e anesteziologjisë aktualisht janë 48 anesteziolog, e thuhet se nevojiten rreth 120.
Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve janë më të vërtetshmet në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe sipas të gjitha gjallësave ato nuk do të mund të adresohen së shpejti. Kjo qendër ka mbi 2 fish më pak anesteziolog se sa të duhet të kishte, përkatësisht 48, ndërsa bazuar në nevojat dhe kërkesat, të duhet të kishte 120 të paktën. Arsyeja për këtë gjendje është largimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor nga ky institucion publik i shëndetësisë. Muzeina e Kryeziu Anesteziologe është njëra prej atyreve që ka marrë një vendim të tillë këtë vit. Pas më shumë se 15 vjet pune në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, Kryeziu është larguar këtë muaj për të nisur punën në një klinikë private në Prishtinë.
Asu po iki për shkak rrogës, as fikut shkapit. Unë po shkoj 00 pi atyhet, po çesho me lodhme e dërmuar. Nuk po moj mu. Si ja kriti po kuptu, unë këto oferta i kam me 10 tana. E nuk kom dash milion koleg, nuk i kom dash milion pacientat kohë të Covidit.
Në kushte normale, një anesteziolog do të kujdestaronte mesatarisht një herë në 8 ditë. Kryeziu e përshkruan gjendje në ÇKUK si krizë.
Krizë shumë e madhe. 700, kur janë 700 operatore, i ki 48, a 49 anesteziolog normalisht, jo është krizë shumë e madhe. Dina në ku, krejt kohën, po kur kosh, krejt kena diskutu në përmledje, krejt jena të dërmuara. nuk e kam subvencione.
Paga bruta apo e pa taksuar e një mjeku në Kosovë është 630 euro. Sipas të dhënave të Odës së mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova, vend me 1.7 milion banorë në periudhën 2018-2021. Pleura Cediu, kryetari kësaj ode, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash, këtë vit nga ÇKUK-ja dhe spitalet rajonale publike kanë dalë mbi 60 mjek. Sipas tij, në 9 muajt e parë të këtij viti nga ÇKUK-ja janë larguar 10 anesteziolog. Të larguarit, thot ai, ankohen kryesisht për kushtet e punës, përfshir pagat. Drejtori klinikës së anesteziologjisë në ÇKUK, Gazmend Spahia, thot se mungesa e anesteziologëve ka vështirësuar tema se koordinimin në sallat e operacioneve.
Urgjencat, sigurohen kujdestarit ashtu pacientat që janë urgjent mos me vujt. E për programin elektiv, ne po mundohemi për me siguru sa ma shumë njerës për me mujtë më kryo dhe programin elektiv, ashtu sa mundem.
28 anesteziolog në ÇKUK janë të angazhuar për kryerjen e operacioneve në mbi 30 sallat e operacioneve në qendra intensive dhe në emergjencën e ÇKUK-s. Spahia thot se edhe anesteziologët e tjerë mund të largohen së shpejti.
Si dhe do që merë ofertë më të mirë, mundet më josh për ofertës mirë.
Një mjeku i duen 5 vjetë për të specializuar në anesteziologi. Vitin e ardhshëm vetëm një do të jeti gatshëm për të nisur punën, dërsa të tjerët janë në vitin e dytë të specializimit. Në një deklaratë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se anesteziologia do të jetë lëmi me prioritete në ndarjen e specializimeve të reja që janë duke u përgatitur. Përveç mungesës së këtyre mjekëve specialistë, situatën në ÇKUK është duke e rënduar edhe numri në rënje i infermierve. Kryetari i Odës së Infermierisë së Kosovës, Naser Rustemaj, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti më shumë se 500 infermier nga sektori publik dhe ai privat kanë kërkuar dokumente nga kjo odë për të larguar nga Kosova.
Pikërisht kushtet e punës në pagë jo dinitetshme dhe absolutisht ikon ata që punojnë
Sipas tij ÇKUK-ja funksionon me rreth 2400 infermier, ndërsa do të duhej të kishte mbi 3000. Paga baze një infermieri në Kosovë është rreth 400 euro në muaj.
Këtë dina që është puna një infermierit, atë përgjithsi ka dhe një rrëk 300 euro dhe sej që është hajgore.
Thot Muhameti, një infermier 25 vjeçar që ka lënë punën në ÇKUK dhe po përgatitet për të transferuar në Gjermani. Paga një infermieri në Gjermani është rreth 2400 euro në muaj, ndërsa e mjekut është rreth 4000. Gjermania është bërë destinacion për shumë mjek dhe infermier nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti Evropian pritet të votojë në lidhje me një propozim për reforma në procesin e zgjerimit të BE-s. Ndër tjerash, sipas raportimeve të mëhershme, në këtë raport kërkohet që avancimi i Serbisë drejt Bashkimit Evropian të kushtëzohet me mbështetjen e sankcioneve të BE-s ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Draft raporti i përgatitur nga deputeti i Parlamentit Evropian nga Kroacia Tonino Picula, për të cilin do të debatohet dhe votohet në tetor në Parlamentin Evropian, propozon ndryshime dramatike në procesin e zgjerimit të BE-s. Ky raport është përpiluar pikërisht për një strategji të re të zgjerimit të BE-s. Në disa amandamente të këtij drafti të raportit, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, propozohen edhe ndryshime në mënyrën e miratimit të vendimeve, duke hequr dorë nga unanimiteti dhe duke kaluar në votim me shumicë të kualifikuar në Këshillin e BE-s. Kjo për të pamundësuar që disa vende antare të mund të blokojnë hapjen apo mbylljen e kapitujve negocues, siç kishte ndodhur shpesh në të kaluarën. Në këtë draft raport, në disa vende përsëritet se kredibiliteti i procesit të zgjerimit, e me këtë edhe i BE-s në tërsi, ka qenë i dëmtuar për shkak se disa vende antare kishin shfrytëzuar interesat e tyre nacionale për të blokuar procesin e zgjerimit. Kjo, sipas këtij raporti, ka krijuar hapësirë për ndikimin e Rusisë, Kinës dhe faktorëve tjerë të dëmshëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në mesin e propozimeve tjera, të cilat do të mund të kenë ndikim në ndryshimin e procesit të zgjerimit, është edhe kërkesa që të caktohet një afat i qartë kohor për përmbylljen e negociatave të antarësimit me vendet nga procesi i zgjerimit më së voni deri në fund të kësaj dekade. Propozohet edhe përfshirja graduale e vendeve kandidate në institucionet e BE-s dhe në takimet e niveleve të ndryshme, sipas meritave individuale, bazuar në progresin në reforma dhe përmbushjen e kriterëve nga ana e kandidatëve. Me këtë draft raport propozohet edhe emrimi i një kryenegociatori nga ana e BE-s, i cili do të zhvillonte negociata me një mandat dhe bazë të zgjeruar dhe do të ishte përgjegjës edhe para Parlamentit Evropian. Ky draft raport përsërit se duhet të bëhet e qartë se nuk mund të ketë asnjë alternativë përveç antarësimit të plotë në BE si qëllim i procesit të zgjerimit. Në raport bëhet thirrje për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes njohjes së ndërsjellë, në mënyrë që të dyja shtetet të mund të avancojnë drejt BE-s dhe kjo të ketë ndikim pozitiv për të rajonin. Nga Kosova dhe Serbia kërkohet që të adresojnë të gjitha problemet përmes dialogut në mënyrë transparente dhe me vullnet të mirë. Propozohet po ashtu që vendet kandidate të bashkëpunojnë edhe me zyren e prokurorit publik të BE-s për të adresuar dyshimet për keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian në rajon. Në një prej paragrafeve të raportit bëhet ftesë edhe për të pasur rezerva ndaj nismave rajonale, siç është edhe ajo e Ballkanit të Hapur. Shprehet rezerve fuqishme ndaj secilës nismë për bashkëpunim rajonal ekonomik, e cila nuk i përfshin të gjitha 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk është e bazuar në rregullat e BE-s, siç është nisma e Ballkanit të Hapur, thuhet në një amendament. Më herët është raportuar se në këtë draft raport kërkohet që avancimi i Serbisë në procesin e integrimeve evropiane të kushtëzohet në mbështetjen e sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë, ndërsa me këtë dhe me përparimin në fushën e demokracisë, sundimit të ligjit dhe lirisë së mediave, të kushtëzohen edhe fondet e Bashkimit Evropian për Serbinë. Për këtë raport dhe amandamentet e propozuara do të diskutohet në mesin e muajit tetor në Komisionin e Politikës së Jashtme e më pas në nëntor edhe në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Masat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, sipas qytetarëve, por edhe partive opozitare, nuk duken të sigurta për zgjidhjen e krizës energjetike, por edhe për ngrohje gjatë dimrit. Qeveria ka miratuar një vendim për subvencionimin e faturave të energjisë për 650.000 familje dhe zgjidhjen e problemit me ngrohjen. Opozita thonë se masat nuk garantojnë stabilitetin ekonomik, pasi shumë kompani tani më kanë mbyllur aktivitetin për shkak të humbjeve të mëdha. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ulja e temperaturave ka rritur shqetësimin për shumë familje në Maqedoninë e Veriut se si do të kalojnë dimrin në kushtet e krizës së rëndë energjetike, faturave të larta për ngroje dhe ngritjes së çmimeve të prodhimeve ushqimore. Shtrejtimi i rrymës në masën e mbi 20% brenda 3 muajve, por edhe paralajmërimet se mund të ketë edhe reduktime, ka bërë që shumë familje të kërkojnë alternativa tjera për ngroje. Të furnizohen me dru, edhe pse çmimi i 1 metër kub ka arritur deri në 5000 denar apo rreth 80 euro, që krahasuar me një vit më parë, është shtrituar për më shumë se 30 euro.
Barat ne kojmë pari bara, kojmë më pari, shto që pravi? Porel se skapi, vodaja skapa i sve po skapeno. Artikli se po skapeni.
Njerëzit po kërkojnë dru për ngroje. Ata që kanë para po blejnë, të tjerët nuk e di se çfarë do të bëjnë. Rryma është shtrituar, ushqimet e gjithashtu. Njerëzit po kërkojnë lëmosh. Shohim njerëz që kërkojnë ushqime edhe nëpër kontejner. Po vin ditë të vështira, thot Admir Smailagi, që një banor i Shkupit. Ai thot se është në mesin e shumë banorëve të tjerë që po kërkon alternativa për ngrohje gjatë dimrit.
Da vodi vlada račun o sirotinji. Vlada, koj vlada s'o va država?
Qeveria duhet të mbaj llogari për të varfërit, të ndihmoj që të kapërcin këtë dimër të rënd dhe jo të vjedhin për veten e tyre, thotë Smail Agic. Kryeministri Dimitar Kovacevski të mërkurën në mbrëmje njoftoi se Këshilli Ekonomik i Qeverisë ka miratuar masa të reja për mbrojtjen e qytetarëve nga kriza energjetike. Masat sipas tij parashojnë subvencione për faturat e energjisë elektrike.
Obezbedeni se financijski sredstva za potrebnite energjensi za toplinska energija.
Kemi siguruar mjete financiare për burimet e energjisë elektrike. qeveria do të subvencionoj energjinë elektrike në masën e 80% të faturave për 650.000 anvisëri, ndërsa më shumë se 70.000 kompani dhe subjekte tjera juridike apo konsumator të vegjel do të marrin energji elektrike të subvencionuar, që do të jetë tërëherë më e lirë se çmimi në bursa. Do të përfitojnë edhe shkollat fillore dhe të mesme, të cilat janë në kompetencë të komunave, por qeveria ka vendosur që edhe ato të përfitojnë që të mos vjen deri tek mbyllja e tyre, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Ai tha se vendimi parashet edhe zgjidhjen e problemit të ngrojes në Shkup, edhe pse akoma ka mbetur pas zgjidhje çështja e kompanisë që do të zbatojë vendimin. Por edhe lënda e parë, qeveria ende nuk ka vendosur nëse ngrohja do të jetë me gaz apo mazut, duke e vënë në pikë pyetje fillimin e sezonit të ngrohjes më 15 tetor. Opozita Maqedonasë ndërkohë masat e qeverisë ka vlerësuar të vënuara dhe pas zgjidhje konkrete, ndërkohë që kanë ngritur shqetësimin për kostën e lartë të masave që sipas VMRO DPMNE-s do të ishin më të ulta për 300 milion euro nëse do të miratoheshin më herët. Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski tha se qeveria duhet të fokusohet në stimulimin e prodhimit vendor, si për energjinë elektrike ashtu edhe për ushqimet.
Постепено, но сигурно оди во пропаст. Голем дел од комбинатите затварат поради високите цени на...
Në konsultim me odat ekonomike dhe me faktorët e tjerë, kemi plane për kapërcimin e krizës energjetike dhe stabilizimin e çmimeve të prodhimeve ushqimore. Planet tona parashikojnë vënje në funksion të gjitha kapaciteteve prodhuese vendore dhe njëkohësisht kemi kontakte me jashtë të vendit për të siguruar burimet e mjaftueshme për prodhimtarin, ka deklaruar Mickoski. Si pas ti, kriza ekonomike ka bërë që shumë biznese të shkojnë drejt falimentimit në pamundësi për të paguar faturat e larta të energjisë elektrike, por edhe për të përballur me çmimet e larta të lëndeve të para për prodhimet ushqimore. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Uragani Ian kalon pa rrymë më shumë se 2 milion konsumator në Florida të Shteteve të Bashkuara. Ai ka zbarkuar në Florida në mbrëmjen e së mërkurës me erëra deri në 221 kilometra në orë. Ian konsiderohet se është një prej uraganeve më të fuqishme që kanë goditur tokën amerikane në vitet e fundit. Deri më tani nuk ka raportime për viktima apo të lënduar rënd. Hull City sjell krenare cuboli.
Uragani i dobësuar, por megjithatë i rrezikshëm Ian, ka zbarkuar të mërkurën në mbrëmje në Florida me erëra të fuqishme dhe shi që ka vërshuar komunitetet afër Oqeanit Atlantik. Ian është shtrirë me forcë të madhe, teksa ka qenë në nivelin e 4 të uraganeve me erëra në deri 221 km në orë. Për pasoj, mbi 2 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Aktualisht, Ian është dobësuar në kategorinë e parë, sipas Qendrës Kombëtare për Uragane në Shtetet e Bashkuara. Ian është vlerësuar të jetë si një prej uraganeve më të fuqishme që janë shtrirë në tokën amerikane në vitet e fundit. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima apo të lënduar seriozisht si pasoj e tij. Një numër i madh i njerëzve është thënë se kanë mbetur të bllokuar në zonat me rrezik të lartë, me që kanë injoruar thirrjet e autoriteteve për evakuim. Stuitë fuqishme janë zakonisht fenomenet më shkatruese që shoqërojnë uraganit. Kjo pasi, kur uragani i afrohet një xhiri bregdetar, erërat e forta e shtyjnë ujin e oqeanit drejt tokës. Edhe presioni atmosferik që krijon stuhit ndihmon në shtrirjen e saj në tokë. Sa më ulët të jetë bregu, aq më i madh është rreziku për vërshime. Ujit më pas i duhen disa ditë për të kthyer në nivelet e mëparshme. Qendra kombëtare për uragane në SBA ka thënë se këto val stuhish janë zakonisht kërcënimet më të mëdha për jetë. Stuhit janë shkatruese dhe të rrezikshme edhe për faktin se uji është i rëndë në sasi të madhe, rreth 770 litra për metër kub. Kjo sasi i shtyn njerëzit drejt vdekjes, i përplas anijet, makinat dhe struktura tjera të mëdha. Luhatjet bën edhe më të rrezikshme për shkak të baticës. Stuhit e fuqishme mund të shkaktojnë dëme afatgjata, sikurse shkatrimi tërësishëm i rrugëve, i plazheve dhe kontaminimi i tokës me ujin e detit, çka rrezikon kafshët dhe bujqësinë. Më 2005 uragani Katrina pati shkaktuar stuhi në lartësi mbi 7 metra në New Orleans. Autoritetet patën regjistruar më shumë se 1500 persona të vdekur, drejt për drejt apo jo, nga stuhit. Këtë herë, uragani Ian ka detyruar edhe stafin e një spitali që të evakuoj pacientët, disa prej cilve kanë qenë shumë të sëmurë dhe në përventilator. Për aq kohë, sa pacientët tanë janë mirë dhe askush nuk vdes, apo nuk e pëson nga kjo situatë, asgjë tjetër nuk ka rëndësi, ka dhënë mjekja Bridget Bodin nga spitali Fawcett në Florida. Guvernatori Floridas Ron DeSantis ka paralajmëruar njerëzit që të përgatiten për disa ditë të rënda. Patrulla kufitare e Shteteve të Bashkuara është në kërkim të 23 migrantëve që janë zhdukur pasi barka e tyre është fundosur gjatë stuhisë. Ian fillimisht ka zbarkuar në Kub ditën e martë, duke lënë të vdekur dy persona dhe duke dëmtuar rrjetin e furnizimit me rrymë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.